аласыз. Шараларның берсе Тукай музейында үтте. Бергә оқытучылар, язучылар, журналистлар, дәүләт эшлекләре килгән иде. Кичәдә Резидә Әхмәтуәлиева да булып кайтты.
Рәсми рәвештә 21 февральны Халыкара туган тел көне буларак үткәрү 2000 елдан башлана. Ул 1999 елда Берләшкән Милләтләр оешмасы ЮНЕСКО тарафыннан тәкъдим ителә. Нәкъ бу көнне үткәрүнең сәбәбе 1952 елда бу көнне ул шагындагы Пакистанда бенгал теленә дәүләт статусы бирү өчен көрәшүче 5 студентның халак булуы. Татар теленә килгәндә аның дәүләт теле булуы өчен көрәш 1990 елларда киңәйеп китте. Татарстанның Дәүләт Советының комитеты рәисе Рәзил Вәлиев сөйләүенчә, ул елларда иң кайнар бәхәсләр нәк тел турында була. Чөнки республиканың суверенлыгы, икътисады турындагы күп кенә мәсьәләләр хәл ителсә дә, татар телен гамәлгә кую зур кыенлыклар аша бара.
Берәүләр әйтте, әйдәгез, Татарстанда барып тик татар теленә дәүләт теле икәбез дип әйттеләр. Әгәр дә Татарстанда татар теле генә дәүләт теле булса, безнең хәлебез бәлки татар телен саклау яклары яныннан күпкә җиңелрәк булыр иде. Әмма ләкин юк нәрсә турында хыялланып, без шулай бик күп нәрсә югалтканбыз. Чөнки ул вакытта Татарстан югары сайлауда 450 депутат иде. Аның ярысы руслар, монда чувашлар да, марилар да, матбулар да, украиналар да, башкалар да бар. Ул безнең ул карарыбыз үтмәячәк иде, ә без төпсөз кимәгә утырып кала идек. Безнең декларациябыз да кабул ителмәде, бернәрсә бездә булмый иде. Аннан соң конституция да булмый иде, һәм бүгенге хәлдә бездә бөтенләй башкача булырга мөмкин иде. Икенче төркем әйтте, әйдәгез, ул Грачевлар, Штайнлар, бар тек рус теленә дәүләт теле икәнбез диделәр. Аңсызлар бит каршы яптык. Аннан соң инде бер мәки бер шәрәй булышай дип тәкъдим иттем. Әйдәгез, Татарстанда ике дәүләт теле игълан итәбез. Рус теле, Россия күләмендәге дәүләт теле һәм Татарстан өчен, татар халкы өчен Татарстанда бик мөһим туган телебез татар теле игълан итәбез. Менә шушы вариант бүтте, һәм шушы вариант буенча без үтәш итәбез.
Татар телен саклап калу көннән-көн кыенлаша бара. Рәзил Вәлиев әйтүенчә, әгәр дә татар теле яшәр өчен, эшләр өчен кирәк булмый икән, аны саклавы тагын да кыенрак булачак. Бу төп бәләләрнең берсе ди ул. Рәзил Вәлиев милли төбәк компонентын бетерүгә юнәлдерелгән 309 законның бердәм дәүләт имтиханын бары тик рус телендә генә бирелергә тиеш дигән карарның да Русия конституциясенә каршы булуын билгеләп үтте.
Россия Конституциясының 68-нче маддәсендә акка карарны язып куелган. Россиядагы республикалар үзләренең дәүләт телләрен булдыра алалар дигән. Әгәрдә инде Россия Конституциясы туган телләрне үстерергә гарантия бирә икән, аны бит мәктәпне бетереп үстереп булмый. Шуңа күрә без Мәскәүгә барганда аяк терәп сөйләшәбез. Без әйтәбез, без үзебезне якларга гына килмәдек. Без сезнең аягыңызга Россия Дәүләт Думасына, Россия Конституциясына карап идек дибез.
Кичәгә Англиядә яшәүче милләттәшебез шагыйр Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рауль Бохараев та килгән иде. Язучыга язмыштан туган телен яшьтән үк белергә насып булмаса да, Рауль Бохараев татар теленнән бик күп тәрҗемәләр кылып телне шактый үзләштерә. Ул Тукайның күп кенә әсәрләрен тәрҗемә итә. Көз көне исә Лондонда Кылгалинең Кысай Юсуфын инглиз телендә бастыра. Ә 10 еллар элек шулай ук Лондонда татарча тарихи шигъри антология басыла. Рауль Бохараев рус телендә 35ләп китап, инглиз, маҗар телләрендә дә китаплар бастыра. Татар телендә әлегә китабы басылмаса да, язучы соңгы елларда татарча шигырьләр иҗат итә башлый. Бер сәнәтен ул кичәдә дә укыды.
Алгали, Хошариф шәкертләре берәм-берәм әрәм булып сүнә. Хәләк булган татар шагыйрьләре бу дөньяга кайтыр микән яна? Бар табан күрәсәр шау хәзинә. Алтыны бар диләр һәм гәүхәре, һәм тарихыбыз санлы әсәре, дастаннарны шиккән көмеш инә. Ниятем иншалла теккә батмас, тик ялгыз карлыгач яз тудырмас, кайда соң син? Иҗат хәрбияте, милли моңнар гел авылдан килә. Әшәкәндә һаман да ишетелә. Буш сүзләр һәм милли рух зәйәт.
Кичәдә шулай язгы җыр, вальс әсәрләре Рөстәм Яхинның «Без мәңгегә бергә булырбыз» романсы яңгырады. Казанның театр училищесының 3-нче курс студентлары тарафыннан махсус композициядә тәкъдим ителде.
Казанда Тукай музеенда узган кичәдә безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәтуәлиева булып кайтты.